Další fenomén přítomný ve společnosti, kterou nějak spolu utváříme a spolu prožíváme, můžeme nazvat, respektive David Beňa nám ji nazval, rozkolísanou identitou. Tak jsem mu poslal asi dva e-maily, ve kterých jsem se ujišťoval, co tím myslí. Mluvili jsme v té první části o naději bez naději, v této druhé části o identitě. Tak nejprve téma přiblížím, potom se pokusím sformulovat otázku, která by nás mohla zajímat. Pokusím se na ní odpovědět na základě textu z prvního listu Petrova a nakonec dám zase prostor v malých skupinách nějaké reflexi. Chci se zaměřit na zborový církevní kontext, konkrétně na nás kazatele, na naši vlastní identitu, na to, čím může být ohrožena, na to, kde se my sami kotvíme. Tak tedy, téma rozkolísané identity. Je to něco, co můžeme pozorovat jak na rovině jednotlivců, tak i na rovině celých skupin. Začneme u jednotlivce. Taková nějaká neukotvenost, labilita, nejistota jsou nedílnou součástí vývoje člověka. Když jsou nějaké vývojové krize, tak jsou často takto nějak popisovány. Asi ta nejjasnější je v období dospívání, kdy ty nezbytné změny a rekonstrukce mozku dospívajících za doprovodu hormonů a rapidních tělesných změn vytváří období prostě nějaké rozkolísané identity. Je to tedy nedílná součást proměňujícího se života. A to hledání vlastní identity, hledání toho, kdo jsem, už po x generací v naší společnosti je nezbytnou výzvou, která leží před mladými lidmi. Dokonce možná víc, než ještě v generacích předchozích, je to úkol, který musí sami nějak vymyslet. Jeden z prvních psychologů, který vlastně mluví o identitě, tak je Erik Erikson v této známé knize Identity and the Life Cycle. A vlastně jako první popisuje i tento fenomén hledání identity, ujišťování si nějaké identity. Zároveň v dnešní době, Erikson už je poměrně starý, v dnešní době přihlížíme tomu, že to hledání identity pro mnoho mladých lidí je jaksi složitější na splnění ještě, než to bývalo dřív. Jakoby to období hledání trvá déle a jakoby obsahuje větší výkyvy a pro větší procento mladých lidí je to zatíženo jaksi patologicky a nejenom normálně. Jenom pár takových jako postřehů z posledních let. Ordinace dětských psychologů mají šíleně dlouhé čekací doby. Můj kamarád objednává za 3/4 roku. Si představte ty rodiče, kteří potřebují řešit teďka něco a on jim řekne, no za 3/4 roku uděláme první vyšetření. To je prostě jako šílené. Léčebny jsou plné, mnozí pedagogové denně stojí před rozhodnutím, jestli budou učit látku podle osnov, anebo stabilizovat studenty, aby nějak fungovali aspoň. To je prostě úplně jiná jako mentalita, kterou si musí nastavovat. Ze všech stran na nás doléhá vědomí duševních krizí mladých lidí. Často to jsou krize velmi těžko nějaký jako diagnostikované, i odborníci vlastně hledají nové pojmy, jak tyhle věci vůbec diagnostikovat, jak to popsat. Jakoby opravdu výzva toho ujasnění si identity, zralé, dospělé, stabilní identity, víceméně, byla pro větší počet lidí náročnější než dřív. A zase, kdybych to převedl konkrétně na naši zkušenost, tak pokud se jako kazatelé těšíte jejich důvěře, tak slýcháváte věty typu, no, když se mě někdo zeptá na ty plány do budoucna, tak já fakt nevím. A co budu dělat za 10 let, vůbec nevím. Nespím, nejím, necvičím. Nemůžu se soustředit, motivovat, to jsou základní věci, které nějak jako potřebuji. Jako by mi chyběly nějaké úplný základy. Nebo nemám o co se opřít. A nebo snad ještě vážnějc. Nejsem si jist, kdo nebo co mě přitahuje. Nevím, jestli je to zamilovanost, touha nebo závis. Prostě se v sobě vůbec nevyznám v tom, co prožívám. A prožívám svoje tělo jako chlapec nebo jako dívka. No, ve sprše zavírám oči, abych se tam dole neviděl. A přitom hodiny denně sleduju více či méně oděné lidi na Instagramu. Jaký paradox identity. Nejsem schopný se uklidnit. To jsou příklady věd, odrážejících nějaký chaos v, identitě vztažené k budoucnosti, k vlastnímu tělu, k vlastním emocím. A nejsou to jenom mladí lidé, ale jako příklad to teď stačí. To byla rozkolísaná identita na rovině jednotlivce, který sám tu svou identitu nějak nemůže uchopit, ale pozorujeme ji i na úrovni celých rodin a skupin a národů. Už tady o tom také byla řeč. Společenské změny posledních let byly ohromné, nečekané a mají velké důsledky na kumulativní psychiku lidí, pokud o tom tak můžeme mluvit. Pozorujeme okolo sebe nárůst strachu, proto o tom vůbec tady teď mluvíme. A ohrožení lidé se často radikalizují, protože mysl ohroženého člověka přechází jaksi automaticky do nouzového režimu. A ten nouzový režim mysli funguje podobně, jako když se v zemi vyhlásí nouzový stav. Takže ohledy jdou stranou, zrychlují se klíčové procesy, zjednodušuje se, odmítá se, budují se hranice, posiluje odpor. A to, kde lidi byli schopni sedět vedle sebe v lavici a přes svoje problémy mávli rukou, tak najednou to nejde. Protože jsou jaksi v nouzovém ohrožení, v nouzovém režimu. Projeví se to na mnoha úrovních. Jakoby i ten svět právě o něch rozkolísaných identit přímou úměrou vytvářel jakousi protireakci světa naopak přísných a rigidních a takových jako přísných skupinových identit. Jakoby tohle byl nějaký dialog, který tady teď ve společnosti nějak vedeme. Jakobychom jako celá společnost si nebyli úplně jistí svou identitou a bylo náročnější zvládat jakousi pluralitu. A v tom nějak stojíme. My, kazatelé, ještě možná trošku jinak, jen si představte, jak se stojíte na tom stupínku před svým sborem, rozhlédnete se na ty lidi, kteří stojí nebo sedí na bohoslužbách a chvíli je vnímáte, kdo tam všechno je, tak nám dochází ta neskutečná pestrost. Už nám nestačí jenom kategorie věřící a nevěřící, jsou to pestré životní tvary, bolesti, osudy, různé národnosti, různé názory, různé identity. Ohromná pluralita. A jako bychom, anebo já to aspoň tak vnímám, jako bych vnímal to, že ta pluralita už není jen obohacující vzájemně, ale v něčem mnohem víc ohrožující. A v tom stojím já jako kazatel, vy jako kazatelé, jak na tuhle tu rozkolísanost reagujeme my. V těch dvou kontextech. Kontext pastorační, jeden na jednoho, a kontext zborový. Já před lidmi, já ve vztahu ke zboru. To budou dva kontexty, do kterých se pokusím nějak aplikovat to, o čem budu mluvit. Co když se tedy potkám s člověkem, který má nejasnou identitu, v jakýmkoliv slova smyslu? Mám zkušenost, že čím rozbitější človíček na rovině osobnosti se mnou sedí, tím víc je pro mě vlastně jak potenciálně ohrožující. Protože narušuje tou implicitní představu toho, co to je normální. Pro něho je normální úplně něco jiného a mně to přijde nenormální. A tak si kladu otazníky sám nad sebou. Narušuje můj pohled a v něčem tedy potenciálně vlastně narušuje i moji vlastní identitu. Toho, kdo jsem já tady teď. A když stojím před sálem plných lidí, kde vím, že tady sedí v jedné řadě lidé, kteří spolu bytostně nesouhlasí, a narůstá mezi nimi odpor a hněv. A jsou rozkolísaní. A já tady stojím a co mám dělat? Co je moje role tady? Jakoby tyhle dva příklady, když sedím v pastorační místnosti, když stojím nakazatelně, jakoby se v tu chvíli právě díky rozkolísanosti identit světa okolo mě vlastně testovala moje vlastní identita. Kdo jsem já v tu chvíli? Jak na to zareaguji? A to nejprve na takové možná někdy těžko rozpoznatelné mikroúrovni. Ne úplně, že teďka na ty lidi budu křičet. Možná ti budu hnusný. Ale že se třeba jen trochu stáhnu v tom rozhovoru pastoreční, buď to jsem v kontaktu s druhým, nebo se trochu stáhnu. Podívám se někam jinam, zavřu oči, začnu si myslet na něco jiného. V těch mikrookamžicích, ze kterých je vlastně tvořena nakonec celá naše realita. Mám tady představu Joba. Podobně Job ohrožuje identitu svých přátel, kteří se mu ze začátku snaží pomoci. Všimněte si tu jeho bolest, oni snáší mlčky a trpělivě. S tím nemají problém. To jim zapadá do jejich světa. Nevadí, že to bolí. V tom jsou schopni být s druhým. problémy, když začne Job mluvit, na to začnou reagovat. A čím víc Job svoji neukotvenou řečí boží, jejich biblicky zakotvenou a vyváženou představu o světě, tak tím víc oni tlačí na to, aby přejal jejich pohled. Ten jasný, ten jednoduchý. Tomu jejich narůstajícímu hněvu můžeme spolu s Danielem Pastyrčákem z této knihy, můžeme tomu jejich hněvu narůstajícímu rozumět jako reakci na nereflektované ohrožení. Nereflektované ohrožení, které pro ně Job vlastně představuje. A díky této nereflektovanosti mezi nimi vlastně nedojde k nějakému smysluplnému kontaktu, naopak se nůžky rozebírají a čím dál tím víc na sebe křičí. Jejich příběh se tady tyčí jako takový zdvižený prst nad námi, relativně stabilními lidmi. Námi, kteří se potkáváme se světem druhého člověka, který je v chaosu a někdy mluví tak, jak se nám nelíbí. Tak jsem se pokusil popsat několik aspektů toho tematického pole, ve kterém se pohybujeme, a to, jak na nás může působit. A pokud vezmu vážně to vlastní ohrožení a znejištění mě samého ve světě rozkolísaných identit a bouří, tak se mi potom postupně v hlavě formuluje otázka. O co se opírá moje identita, když je znejištěna setkáním s druhým? Ať už je to setkání pastorační, rodinné, nebo virtuálně, mediální. Ty kulturní střety prochází napříč naším světem, mohou se objevit kdekoliv. Kde se kotvím já, kde se kotvíme vy, kde se kotvíte vy. Věřím tomu, že když najdu kotvu já, tak to je nejlepší způsob, jaký možná někdy i neverbálně předat druhému, rozšířit do světa okolo nás, předat naději ještě jinak, než tím, že řeknu měj naději. Ukázat to na svém vlastním těle. A tak odpověď pokusím vytáhnout z prvního listu Petrova. Budeme pokračovat tam, kde Pavel ve čtení skončil, takže první kapitola verše 13 až 21 ze studijního překladu. Já jsem takový odborník, abych si to překládal sám. Poprosím, abyste povstali ke čtení. Proto přepásejte bedra své mysli, buďte střízliví, dokonale upněte svou naději k milosti, která je vám přinášena ve zjevení Ježíše Krista. Jako poslušné děti se nepřizpůsobujte dřívějším žádostem, jako když jste byli v nevědomosti. Ale podle toho svatého, který vás povolal, se i vy staňte svatými v celém způsobu života. Vždyť je psáno, buďte svatí, neboť já jsem svatý. Jestliže vzýváte jako otce toho, kdo nestranně soudí každého podle jeho skutků, prožijte v bázni čas svého přebývání v cizině. Víte, že ze svého marného způsobu života, zděděného po otcích, jste byli vykoupeni ne pomíjejícími věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž drahou krví Krista, jako beránka bez vady a bez poskvrny. On byl předem poznán před založením světa a byl na konci času zjeven pro vás, kteří skrze něho věříte v Boha, jež ho probudil z mrtvých a dal mu slávu. Takže vaše víra i naděje se upíná k Bohu. Odpovídá tento text na otázku, kterou jsem nám položil, o tom, kde kotvím svou identitu? Ono totiž pokládat biblickému textu otázky a vyvozovat z něj přímé odpovědi není jen tak. V hermeneutice jsme se naučili, že záleží na tom, jaké otázky textu pokládáme. Kdybych Ježíšovu kázání nahoře z Matouše 5 až 7 položil otázku, jaký formát má mít ideální biblické ježíšovské kázání, odpověď by byla dlouhé, mnohotematické, víc jak 20-bodové, extrémně hutné a najednou naprosto nestravitelné. To neznamená, že ten text nemá co říct, jenom neříká tohle. Otázky proto oddílům pokládáme opatrně. Opakovaně pročítáme, ujišťujeme se, že odpovídají na to, na co se ptáme. Můžeme tedy přečtený text vztáhnout na otázky týkající se identity? Zvláště pokud víme, že moderní pojem identity, třeba zrovna od tohohle pána nebo Johna Locka, který byl ještě dřív než Erikson, tak je hodně vzdálen tomu klasickému biblickému myšlení. Mohu tu otázku, kde kotvím svou identitu, vůbec položit tomuto textu? Myslím, že ano, aspoň doufám, protože David si pokládal. Myslím, že ano, protože ten text mluví o tématech, jako je celistvost, dokonalost, ukotvenost, upínání se, říká nám, odkud pocházíme a kam směřujeme, jak žít, jakým způsobem žít. A všechna tato slova, tato témata spadají do významového pole toho slova identita. Proto si troufám tvrdit, že ano, že ten text k tomu tématu mluví. A co tedy říká? Co nám ten text k tomu říká? V textu najdeme tři výzvy. Tři výzvy postavené na slovesech v imperativu. Ostatní slovesa tam mají tvar participa a zdá se, že jsou těm třem výzvám nějak podřízená, respektive je rozvíjí. Takže se budeme soustředit na tři výzvy. Tady je máte. Ten text začíná slovem proto. To slovo proto je tam na začátku. Proto, aby ukázalo, že tyto tři výzvy vyplývají z těch předchozích veršů. V nich se nám připomnělo boží dílo spásy. Takže ten text v souladu s desaterem a dalšími morálními kodexy vypráví zase ten příběh o boží milosti a záchraně a z ní vlastně vyvozuje tedy nějaké výzvy pro člověka. A ty tři výzvy jsou následující. Upínání naděje, stávání se svatými a život ve strachu. Jsou tři výzvy. Tak se na ně pojďme podívat. První výzva. Dokonale upněte naději k budoucí milosti. První výzva spadá do ranku eschatologického. Obrací naši pozornost k budoucnosti. Vždyť slovo naděje je vždycky vztahováno k budoucnosti. Centrální výzvou je upnutí naděje k milosti, která je spojená s budoucím zjevováním Ježíše. Ty ostatní dvě výzvy textu, přepásání beder, respektive vyhrnutí rukávu, bychom řekli dneska, a střízlivost, můžeme číst spíš jako kroky nebo snad nezbytné podmínky k tomu, ke splnění té hlavní výzvy, kterou je to upínání naděje. A ta naděje je navíc uvedena přídavným jménem teleios, které znamená celistvě, dokonale, úplně, nebo zralé. První výzva. Pojďme se tedy vrátit na ten stupínek, na kterém stojíme v tváři tvář pluralitnímu sboru s různými názory, víceméně rozhádanými, nebo do křesla pastorační místnosti, kde se potkáváme s člověkem porozeným do chaosu. Jestli se v tu chvíli testuje moje identita, tak co mi tenhle ten text říká o mojí identitě pro tu chvíli? No to první, co dělám, je, že si vyhrnu rukávy, nastavím se do režimu koncentrace, bdělosti, střízlivosti. Protože tohle je práce. Tohle není nezávazný pokec, pohodový stav bytí. Ne, tohle je práce. Mysl nemůže zůstat jen tak sedět, protože když by moje mysl zůstala sedět, tak bude jenom odpovídat naučené a stokrát opakované fráze, kliše, které se jen tak sloupnou po tom druhém, protože pan kazatel vždycky říká tohle. To není mysl, která má vyhrnuté rukávy, která pracuje. Ne, to je mysl, která opakuje nějaké věci. Tady to nejde. Být střízlivý znamená být v kontaktu s realitou, vnímavý, vyhodnocující, na plné obrátky. To je mentální rozpoložení nutné pro plnění dalších výzev. Zkuste jenom ten mentální stav představit. Může teďka, je to možná pro vás náročné, když tady tak sedíte. Ale je to určitý specifický stav bytí. Je to práce. Není to pohodové sezení. A teďka z toho nějakého nastavení vychází to hlavní. Upínat se k budoucí milosti. Upnutí k milosti, která přichází se zjevením Ježíše. Tam kotvím naději, jak pro sebe, tak pro druhého. A teď si nejsem úplně jist, jestli na první poslech vnímáme radikalitu této výzvy. Protože být v kontaktu s milostí, milost je takové slovo, které často opakujeme, ale být v kontaktu s milostí znamená být v kontaktu s vlastními limity. Být v kontaktu s tím, co nemám pod kontrolou, co nezvládám, kde nemůžu. Milost znamená já nemůžu. Milost je z definice slova svobodné rozhodnutí druhého v můj prospěch, na které jim já nemám žádnou zásluhu a vůbec žádný vliv. Slovo milost je pro člověka, pro dospělého chlapa, jedna z nejhorších slov, které vůbec může vyslovit. Milost znamená, já to nemám pod kontrolou, já vůbec nemám na tom vliv a děje se něco dobrého ke mně. Milost je strašně děsivé slovo. Slovo milost tedy zároveň implikuje moji bezmoc. A stavět identitu, opírat identitu o bezmoc, na bezmoci a na milosti druhého, je hodně radikální krok. Součástí toho konstruktu, který jsme nazvali identitou, je určitá kotva. Každá identita má nějakou kotvu. Něco, o co se opírám, takové jako hluboké přesvědčení. Něco, k čemu utíkám, abych se držel, když jsem trošku rozechvěl. A tak si možná nám ta radikalita té existenciálně zakotvené naděje v budoucí milost, možná nám to vyvstane, až když si uvědomíme, v jaké jiné věci lidé normálně kotví svoji naději. Tak pojďme si zkusit pár příkladů a uvidíme, jak moc je tohle, co píše Petr, vlastně jiné, než to, co normálně lidi děláme. Řada lidí kotví svou identitu v přítomném prožívání. Taková identita je velmi křehká a velmi vrtkavá. Je náchylná k přirozeným výkyvům nálad. Dneska jsem plný energie, nadšeně budují vzdušné zámky, to znamená, že jsem borec. Zítra upadám do letargie a nad marností života jsem loser. Už mi nedojde, že to je proto, že jsem se prostě špatně vyspal, protože jsem dlouho v noci čuměl do mobilu. Nespojím si tyhle dvě věci, moje identita se kotví v mém prožívání svého těla, svých emocí. A to může být tak jako nahoru a dolů. Když člověk kotví v této identitě, poznáme to, že začíná větu slovy já to cítím tak. A možná jste se někdy chytili do pasti, že lidé říkají já to cítím tak a my zjišťujeme, že na to nemůžeme nic říct, protože nám přes ústa úplně nejde věta ty to cítíš blbě. Si netroufáme říct. A přitom bychom vlastně měli říct ty to necítíš takhle, ty si to myslíš, to je myšlenka, to není pocit. A proti myšlence už můžu říct, to si myslíš blbě. No. Ale stavět identitu na tom, jak zrovna věci prožívám, já to tak cítím, spoustu lidí se tady kotví. Jiní lidé kotví svoji identitu v představách o minulosti. Taková identita má zase tendenci být taková rigidní, ona se zase moc nemění, tam může být dobře, blbě, ale každopádně vždycky dřív bylo líp. Říkám věty typu, vždycky to bylo takhle, mělo by to tak být, tak je to nejlepší. Kotvím svou identitu v nějakém svém přesvědčení, často o idealizované minulosti. A nebo ještě jinak, kde ještě jinde lidé kotví identitu? Třeba velmi populární je taková všeobecně přijímaná identita, kterou já si musím sám vytvořit. Vlastní příběh. Je to identita vyjádřená životopisem, který má dokonce dvě stránky, když tam přidám publikace. Píšeš svůj vlastní příběh, je to na tobě, jako napíšeš, kotvím se v tom, co jsem zvládl, kolik diplomů mám na stěně. Tato identita je taková hodně porovnávající se. Má ještě své takové mírně zaostalé dvojče, které ale narůstá do takových jako hodně nabubřelých rozměrů. A to je identita, kterou si člověk vytváří na sítích. Kotví se tak, že sleduje, kolikrát si ho lidi pustili a kolikrát ho lidi lajkovali a tak dále. Tenhle ten typ identity, to, k čemu se člověk kotví, když je nějaký rozhozený, tak nevýhodou je, že tato identita se staví jen na lidské snaze. A potom najednou nevíme, jakou identitu má můj bráška, který se nenarodil. Nebo narodil, pak zemřel. Jakou identitu má, když nemá takhle dlouhý životopis? Jenom si nevíme rady. Protože tohle je identita, která je příliš kompatitivní a neumožňuje blízký kontakt jednoho s druhým. Každá z těchto variant kotvení identity je lákavá a dostupná, mimo jiné proto, že se vždycky chápe něčeho aspoň trošku hmatatelného. Mých pocitů, mých představ, anebo nějakých, já nevím, měřitelných úspěchů. Když potom sedím v praxi, v té pastorační místnosti, tak i tam se můžu kotvit v takových jako rolích, říct si, já jsem duchovní, on je ztracená ovečka, já jsem psycholog, on je psychopat. Má poruchu osobnosti nebo je nezralý. Já mám dvoustránkový životopis, on nemá žádný. Všechny tyhle identity mě napadají. A to, že mi to napadne, ještě nevadí. Ale nejsou finální identitou. Nejsou finální pravdou o tom, co se teďka tady odehrává. Tyhle ty všechny možné ostatní identity totiž znemožňují blízký kontakt. Staví bariéry. A doufám, že nám teďka vyvstane v celé své kráse to, o co tady Petr upíná naději. Upíná naději k budoucí milosti zjevující se v Ježíši. To je něco, co absolutně nesouvisí s ním, pro co on neudělal vůbec nic. Dokonce to není ani taková ta milost, o které můžu vyprávět, jako že Pán Bůh se mi kdysi zjevil a já jsem spasený, protože se mi stál tenhle ten příběh a ty ne. Ani tohle se nemůžu držet. Je to milost, která přichází v budoucnosti. Ke mně i k němu. Najednou se umožňuje kontakt mezi náma dvěma. Protože jsme, se spojujeme ve vlastní bezmoci. Tváří tvář přicházející milosti. Díky Boží milosti, kde si v budoucnu mojí i dojde k mému i tvému spojení s Kristem. Dá-li tedy Pán Bůh. Tak jak říká apoštol Jan, nevíte, čím budete, ale až se zjeví, budete mu podobní. To je přesně ono. Jsme tím, kým budeme, až se zjeví Kristus. To je naděje, která kotví mou identitu. A je to naděje celistva, celé se k ní upínám, tedy všechny ostatní jdou stranou. Tedy první rozměr identity, ukotvené v budoucí milosti, nám umožňuje kontakt s druhým. Ať už je v jakémkoliv chaosu, anebo má jakkoliv jiný názor než já. Protože pokud se zakotvím v budoucí milosti pro mě i pro něho, tak překonávám hranice identit, nálepek, kterými přirozeně kategorizujeme svět, překonáváme osobnostní rozdíly, inteligenční, zralostní, pohlavní, rasové, církevní, v podstatě všechny. Ne, že by přestali existovat, dost takový dekonstruktivista nejsem, ale jakoby nad vším tím bylo něco nadřazeno. Právě naděje, která se upíná Boží milosti zjevující se nad naší bezmocí. A první výzva. První výzva mi umožňuje kontakt s kýmkoliv. S kýmkoliv. Druhá výzva. Buďte svatí v celém způsobu života. Druhá výzva se ještě možná zřetelněji týká identity a celistvosti, svatosti a proměny a životního stylu. To všechno jsou témata obsažena. Už ta předchozí část nám v těch přepásaných bedrách naznačila propojení s příběhem. Jakým příběhem z Bible? Exodus, správně, s Exodem, nebo s tím prvním Exodem, správně. Ale tady najdeme další odkazy na Tóru. Jednak je tu ten přímý citát na dvě místa v Levitiku ohledně svatosti. A jednak i to téma Božího synovství, respektive synovství Božího lidu, je také něco, co je explicitně, tedy pokud jsem se dobře dočetl, vyjádřeno poprvé právě v knize Exodu. Kdy Bůh si povolává z Egypta svého syna. V té první výzvě jsme si všimli aspektu identity, který nás skotví k něčemu. Jako bychom si mohli říct, tak tohle je její střed. Ale identita je širší pojem. Tady identita se nám ukazuje, že nepotřebuje jenom nějakou integrující kotvu uprostřed, ale také, že potřebuje nějaký příběh. Vždyť základní otázka identity je vždycky vyjádřena větou, odkud a kam vlastně jdem, kde mám začátek a kde konec. Rozumíme sami sobě, když vyprávíme příběh. To je to, co nám tento text právě nabízí. Pocházíš od Boha, jsi Boží dítě, v tomto ohledu máš nezrušitelnou identitu, leda by si tě Pán Bůh řekl, což občas dokonce i v Biblii udělá, ale pak se zase nějak vrací milostivě. Ale více na ně je to poměrně jako pevná identita. Pocházíš od Boha, jsi Boží dítě. Ovšem, nejsi hotový, nejsi svatý. Dorůstáš, měníš se, putuješ, denně odrůstáš nevědomostem minulosti, jsi povoláván ke svatosti a k plnému odrážení, ne-li dokonce vtělování Boha na zemi. To, že ten cíl svatosti je neuskutečnitelný, nevadí. Aspoň se ukazuje, že tady nejde o ten stav svatosti na konci, ale o proces posunu ke svatosti. A to je zase něco, co mám společného. Já i člověk, který sedí naproti mě v rozkolísané identitě, nebo skupina lidí klidně i rozhádaných. Jsme na tom stejně. Otázka zní, jaký je náš další krok na naší cestě ke svatosti. To není jednoduché, protože text zdůrazňuje, že máme být svatí v celém způsobu života. našem typu církvi, kde zdůrazňujeme svatost, kde ještě teda usilujeme o nějakou svatost, tak jsme vždycky v pokušení definovat několik klíčových oblastí, co to znamená být svatý, vymezit pár kardinálních hříchů, podle nich se porovnávat, ale to je zase identita životopisná. Co znamená být svatý v celém způsobu života? Teď právě, jak tady sedíš, co znamená pro tebe být svatý? Věnovat pozornost, protože se to má, nebo naopak se odpojit a už odpočívat, protože to taky potřebují. Já nevím, co znamená být svatý teď?
Patřit Bohu.
Být oddělen pro něho. Hezky.
Být v kontaktu.
V kontaktu s Bohem. A nebo možná s druhým. Být tady. Tento oddíl nám nespojuje identitu jenom s příběhem, ale také s etikou. Identita a etika jsou provázány. Etika v tom nejobecnějším slova smyslu je schopnost rozlišit nahoře a dole, ujasnit si priority podle žebříčku hodnot a nějak se podle toho chovat. A identita nám pomáhá tento žebříček hodnot nějak konstruovat. Mít identitu studenta znamená závazek k čtení, přemýšlení a psaní. Mít identitu kazatele znamená závazek k... Nevím.
Stále
ještě hledáme. Třeba všímat si lidí. Modlit se za ně? Co je etický aspekt identity kazatele? Jenom si všimněte, že etický rozměr, on taková jako glosa možná trošku bokem, etický rozměr se z některých diskuzí o identitě ztrácí. Když se dneska podíváte na současné diskuze, takové jako hodně mediálně známé diskuze ohledně identity, tak typický příběh je o nějaké menšině, která bojuje za svou identitu a především to je otázka jako práv. Jaká mám práva, co já bych mohl akci, aby tady ostatní vnímali moje práva, uznejte naši identitu, umožněte nám to či ono. Všimněte si, zralá identita se nedožaduje práv, ale nabízí komplexní systém hodnot, který můžeme vtělit tady do tohohle z toho světa a fungují. To je identita. Máme tady, jich tady víc a to je to, co tady nabízí tento text. Tady je identita spojená s etikou, kterou má smysl žít. Jste děti počaty Bohem, stvoření pro svatost, která prosití každý moment vašeho bytí. To je identita, která se neodděluje od etiky. Spojený dohromady. Nejde to rozdělit. Takže ten první rozměr identity zakotvené v budoucí milosti nám umožnil kontakt s druhým. Ten druhý etický a možná narrativní rozměr nám zajišťuje nějakou proměnu, to, že jsme přijati, jsme v kontaktu, ale to znamená, že se někam posouváme, že někam rosteme k nějaké zralosti, k nějaké svatosti. Jsme spolu na cestě ke svatosti. Je to proměna, která nemá možná specifický tvar, přesný lidský, ale má svůj vzor a cíl v Bohu a nějak to hledáme. S každým člověkem zvlášť, v celém sboru zvlášť. Co znamená být dál? A třetí výzva, velmi stručně, třetí výzvou je strach z Boha. Já vím, že tím překladem bázeň posouváme význam do takových přijatelných mezí, protože mám představu, že strach je něco jako negativní emoce. Ovšem, strach o sobě, sám o sobě není ničím jiným než brzdící funkcí organismu. Tak jako byste nevyjeli autem, kterému by nefungovaly brzdy, tak by bylo pošetilé konstruovat těla bez strachu. Strach je užitečná nutná brzda. A spolu s určitou úzkostí patří k životu na zemi, kde jsme cizinci, kam tak úplně nepatříme, kterou úplně neznáme, kde nejsme úplně doma. Výzva ke strachu. Zároveň z teorie motivace víme, že strachu musí být přiměřené množství. Že nestačí jenom šlapat na brzdu pořád a snažit se někam posunout. Že příliš málo strachu znamená, že člověk nebude dělat nic. Příliš mnoho strachu mě zase paralyzuje, omezuje můj výkon, takže vlastně finále je stejné. Proto, aby byl strach motivující, musí mít tu přesnou dávku strachu a zároveň odvahy. A když se všimneme tohohle z toho textu, tak přesně tento text působí jako tyto dvě síly proti sobě. Bůh je zároveň soudcem a tedy se ho mám bát, v tom nejlepším slova smyslu, bát se ho, toho, jak se jednou budeme spolu ohlížet za mým životem a co jsem tady teda s tím životem udělal a mít tento správný strach Zároveň, kdyby byl jenom tento strach, tak je naprosto paralyzující. Potřebuji vědět, že nebudu jen odsouzen, přestože jednou bude debriefing za smyslem našeho života, tak nebudu odsouzen, protože je za mě zaplaceno. Teď celý ten krásný text o vykoupení věčným platidlem nepodléhajícím inflaci. Strach také souvisí s naší identitou. Strach je součást našeho přebývání ve světě, kde nejsme doma, a proto někdy v boží bázni našlapujeme opatrně. Právě v dobách, kdy se společnost mění, kdy jsou věci chaotické, kdy druhý člověk neví, kým je, musí našlapovat opatrně. Používám brzdu, když se setkávám s někým, kdo je jiný než já, umím používat brzdu, neřítím se jenom dopředu, ať tak či onak, podle nějaké ideologie. Ne, našlapujeme velmi opatrně. Vždyť znám sám sebe, znám zrádnost svého srdce i srdce druhého. Pohybuji se přece v cizí krajině, ne na domácí půdě, jsem cizincem. A tak mám brzdu. První výzva ukotvila naši identitu v naději v budoucnost, překonala veškeré potenciální bariéry, umožnila nám kontakt s tím, kdo je jiný než my. Ta druhá výzva zdůraznila příběhový, etický aspekt identity, dala nám nějaký společný směr. A třetí nám dala nutnou, vyváženou brzdu strachu a bázně při bytí s druhými lidmi před boží tváří. Brzdu nezbytnou pro pohyb ve světě rozkolísaných identit. Pokusil jsem se v nějakých hrubých konturách popsat fenomén rozkolísané identity, individuální, skupinové. Představil jsem si sebe sama v křesle pastorační kanceláře i na stupínku před pestrou pluralitní společností lidí. A vím, že jsem ohrožen. A když jsem ohrožen, tak naskakuji do režimu Jobových přátel, kteří všechno vědí. A proto se zoufale rozhlížím. Kde potvrdit svou identitu? Ve všech těch všedních mikrozářicích, které kazatelská práce obsahuje. A taky kde kotvím sám sebe, o co opírám identitu? Odpověděl jsem z textu 1. listu Petrova 3 výzvy. Radikální zakotvení sebe sama i druhého v milosti zjevujícího se Krista. Velmi radikální. Kotvit se v milosti, budoucí zjevené milosti. Wow. A to mi umožní kontakt s druhým. S kýmkoliv, opravdu s kýmkoliv. A když už stojíme z milosti vedle sebe, tak druhá výzva zdůrazní etický aspekt. Nás, dětí hledajících další krok ke svatosti, umožňuje mi nějaký posun. A třetí byla brzda boží bázně a strachu nezbytná pro pohyb v neznámém proměnlivém světě, kde nejsme tak úplně doma. Jedno přiznání nakonec. Je pro mě osobně mnohem jednodušší zvládat rozkolísanost jednotlivce v pastoračním kontextu. Naučil jsem se sedět s různými lidmi, kotvit se v naději, hledat svatost i brzdit. Je to pro mě těžší ve skupině. Před sborem rozhádaných lidí nebo různých lidí. Tam mám strach mnohem větší. Tak o to jsem se s vámi chtěl podělit. Dám vám teď 2-3 minuty a mám otázky, které jsem měl, ale říkám si, že je pokládat nebudu. A dám vám prostor, mám ještě knížky, ze kterých jsem čerpal, ale dám vám prostor teďka, abyste každý sám zkusili reflektovat 1-2 věci, které jste teďka slyšeli, které možná z toho bude nějaké krátké svědectví, možná nějaká myšlenka, která vás zaujala, možná něco, s čím nesouhlasíte, to je možné a přijatelné. Zkuste si každý uvědomit 1-2 věci, se kterými se budete chtět sdělit a podílet s ostatními. Pak zase uděláme ty skupinky. Ale chci, abyste chvíli každý byli sami a zkusili 1-2 věci se reflektovat a teprve potom vstoupili do skupiny a něco povědělili.